parmi nous à la U-Radio.
U-Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour tout le monde, bonjour Zineb,
Astekha. Ça va?
Ah, ça va très bien. C'est doux ce week-end quand je rappe des recettes de cheesecake basque.
Oh, Martinez.
ورعت المشي ما كرهش كون
والله ما كنت باسكو جي
عاد محت تيست بلان دو ريسيت بلا تروف
واش اون لين
ولا لا لا ديال بصح هادشي حدايا ولا عندي في الثلاجه وكون كنتي كون دوزت
لك دير عافاك انت شو الويكند الجاي تيستي سان سيباستيان عيط لي بغيت ندوق
لا 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 انا شو افون دابا شو انا مونومانياك شو افون سور لو تشيز كيك باسك بغيت نخرج احسن فيرسيون باسكو عرفتي في جابون عندهم سيت اون انستيتيوشن فين ما مشيتي كتلقى دي سبيسياليست ديالو قلت انا بغيت نولي سبيسياليست دونك
غادي نمشي انا اللي غادي نحكم واش انت سبيسياليست
راه داكشي داكشي ولا انا عندي ما عرفتش شنو ندير لهم خصني نصدق نخرج
في سبيل الله بيان سور ما كاينش اللي يقول لك لا لا تشيز كيك يخرج
هما 60 مسكينه هما اربعه بقاو لك
66
لا لا راه بصح خص عندي شي دوز خصني ندوز باش نتيستيو لو كاسك
بيان سور
نهضرو شويه وكل شيء ونجمع تشيز كيك والحاله اون توكا ديبي دو سومين غادي نبداو شوف بغيت نبداو بواحد دوكيومونتير يلاه خرج سور الجو فيديو زوين تري بيان في il a été produit par Combini d'ailleurs publié sur la page de Combini et qui revient à l'industrie où les changements les ont eu les 4 dernières années ou les gars allez 5-4 dernières années depuis le confinement parce que sous le confinement parce que comme ça il faut la seule industrie qui est installée alors que tout ce qui est
jeux vidéo. Vidéo
bien sûr c'est logique na,
c'est logique ou d'abord le mosquille depuis quelques 2 ans بزاف لي جورناليست كيهضروا على لا كريز دو جو فيديو لا كريز دو لامبلوا حيت كاين بوكو دو ليسونسيمون اي هما المهم كيفسروا كيفاش بوندون داك الكونفينمون كوم كان طالعين لي شيفر لي انفستيسور قالوا او الجيمينغ ساي في الفليسات دونك ايزون انفستي بزاف ايزون ريكروتي بزاف مي دابا الناس بداو كيخرجوا دونك ما بقاش يلعبوا بزاف دونك بداو لي ليسونسيمون دونك سي لوجيك كيف قلتيو دونك هنا كيرجعوا هما كيفسروا هادشي مي Je sais pas où c'est le côté français ou là parce que c'est un documentaire avec des journalistes français donc chi. Mais فالاخر ما عرفت صدمت باسكو تفسروا كيفاش وكتقول اه سي لوجيك هما يمشيو عاوتاني في داكشي ديال اه الكابيتاليزم وداكشي وكيحقروا لي بيتي ديفلوبور وداكشي alors que non c'est juste les lois de du marché ديال enfin bref. Donc mais en tout cas il est intéressant parce que qui revient sur plein d'événements au Kro, qui fait ça, qui fait il est bien fait, on s'ennuie pas. Quand Forjo fait, à chaque fois, ils arrivent à trouver les bonnes images pour illustrer les Tigolo. Donc voilà, les gens qui s'intéressent les jeux vidéo, ouais, je vois.
C'est disponible sur.
Sur YouTube.
Ouais, très bien.
D'abord, c'est combiné, mais tu vois, jeux vidéo. Alors, tu as click base, dit le combiné. Jeux vidéo, la plus grosse crise de son histoire. Ouais, bref.
Okay, bien sûr. Ouais.
Ce n'est pas vraiment le cas, mais bon, il est intéressant. Oui, même les gens qui s'intéressent à l'industrie, surtout sur le Maghreb, en grande forme, ou Saoudia, ou Kulchi, bah, il y a de la capture générale.
Excellent, ben voilà. Ça marche. Merci beaucoup Mehdi. On te retrouve demain pour l'actu gaming.
Merci. À demain.
Bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve dans un instant à la U-Radio. Chaka Khan, d'ici là et tout de suite Jennifer Lopez.